Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, tha se rezistenca dhe qëndrueshmëria e popullit palestinez në rripin e Gazës do ta gjunjëzoj regjimin pushtues izraelit. Ayatollah Khamenei i bëri komentet të mërkurën në një takim me recituesit dhe hafizët e Kuranit të shenjtë në ditën e parë të muajit të shenjtë të Ramazanit, në kryeqytetin iranian Teheran. Sot ajo që po ndodh në Gaza është kulmi i krimit, mizërisë dhe brutalitetit, tha lideri suprem, teksa foli në ditën e 158 të luftës gjenocidale të Izraelit në rripin e Gazës. Mëtej a i shtoj duke thënë se rezistenca palestineze është ende e fort dhe do t'i gjunjëzoj sionistët. Disa vende muslimane, tha lideri suprem i revolucionit islamik, po marrin anën e regjimit izraelit në agresionin e ti brutal kundër Gazës. Në botën islame, disa qeveri ndihmojnë armiqt e popullit të shtypur palestinez. Dashtë Zoti, ata do ta shohin dënimin për këtë pabesi, shtoi Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik. Forcat ushtarake izraelite kanë vrarë në dy javë më shumë se 400 palestinez që prisnin të dëshpëruar në radhë për të marrë ndihmë ushqimore për familjet e tyre në veri të Gazës, njoftoi zyra e medjave e Gazës. Zyra e medjas në Gaza tha në një deklarat të martën se njerëzit po prisnin kamionët me ndihma në rreth rrotullimin Kuvajti, në qytetin e Gazës këtë mëngjes, kur forcat e regjimit sionist i sulmuan ata, duke lënë të vrarë të paktën 11 persona. Sulmet e fundit nda njerëzve të uritur në qytetin e Gazës kanë rezultuar në vdekjen e më shumë se 400 njerëzve që nga masakra e mjelit. Masakra e mjelit ndodhi në fund të muajit shkurt, kur forcat izraelite hapën zjarë ndaj palestinezve që po përpiqeshin të merrin ndihmë nga një kamion me ushqime në skajin jugperëndimor të qytetit të Gazës. Mbi 100 palestinez të pafajshëm u vran atë ditë. Shefi i zyres së medias në Gaza, Salame Maruf, tha të martën se Izraeli ka mbulur që të sulmojë ata që kërkojnë mjetet e jetesës për fëmijët e tyre që vuan nga uria dhe po thellon politikën e vdekjes së popullit ton nga uria. Ai kritikoi komunitetin ndërkombëtar për mungesë serioziteti për t'i dhënë fund vuajtjeve të popullit palestinez nëpërmjet një armë pushimi dhe rrjedhës adekuate të ndihmës humanitare. Ajo që inkurajon pushtuesin sionist për të vazhduar këtë krim është heshtja e komunitetit ndërkombëtar, shtoi shefi i zyres së medias në Gaza, Salame Maruf. Lëvizja e rezistencës Libanit Hezbollah ka gjuajtur shumë raketa ndaj objektivave izraelite në pjesën veriore të territoreve të pushtuara palestineze. Pas sulmeve ajrore të regjimit të Tel Avivit që synonin një rajon strategjik në Libanin e Jugut. Në një deklarat, Hezbollahu Libanez tha se luftëtarët e ti sulmuan me më shumë se 100 raketa qendrën e komandës ajrore dhe raketore izraelite në kazermat Keila së bashku me bazën e raketave dhe artileris në Joav dhe qendrat e artileris aty pranë. Lëvizja e rezistencës libaneze tha se sulmi hakmarrës u krye në mbështetje të kombit të palëkundur palestinez në rripin e Gazës dhe në përgjigje të sulmeve izraelite ndaj popullit libanez, fshatrave dhe qyteteve, përfshirë atë më të fundit në afërsi të qytetit Baalbek që vrau një person dhe plagosi disa të tjerë. Ndërkohë ushtria e regjimit sionist konfirmoi se rreth 100 raketa u hodhën në dy breshëri të ndryshme mëngjesin e së martës, duke pretenduar se disa prej tyre u kapën. Raketat kishin në shënjestër rajonin e Galilesë epërme dhe lartësitë e pushtuara Golan, tha ushtria izraelite, e cila pretendoi se nuk kishte raporte të menjëhershme për dëme apo viktima. Sulmet e grupeve të rezistencës palestineze kanë shkaktuar viktima në radhët e forcave sioniste në rripin e Gazës, raportojnë mediat lokale. Agjencia e lajmeve Shahab News e Palestinës tha të martën se një numër i trupave sioniste u vran ose u plagosën në dy prita nga brigadat Kasam në Khan Yunes në jug të rripit të Gazës. Brigadat Kasam, krau i armatosur i levizjes palestineze Hamas, kanë thënë gjithashtu se kanë shkatëruar një tank Merkava të ushtrisë regjimit sionist. Në një njoftim në të njëjtën ditë, brigadat Al-Quds, krahu i armatosur i Gjihadit Islamik Palestinez, thanë se kanë kryer disa operacione kundër trupave sioniste në veri perëndim të qytetit Khan Yunes. Deklarata shtoi se brigadat Al-Quds kanë vënë në shënjestër një ekip 6 anëtarësh të ushtarëve sionistë, në një apartament në Gaza, duke i sulmuar ata me anë të një mjeti të fuqishëm shpërthyes. Një zyrtar i lartë i Hezbollahut libanez tha se lëvizja e rezistencës libaneze ishte shumë e përgatitur për një hakmarrje sy për sy kundër Izraelit, nëse regjimi okupator sionist fillon një agresion kundër Libanit. Sheikh Naim Kasem, zvendësekretari i përgjithshëm i Hezbollahut libanez, i bëri komente të martën pasi kreu i komandës veriore të ushtris izraelite, generali Ori Gordin, tha se ushtria izraelite po punonte për plane emergjente për një sulm në Liban. Nëse armiku synon të shtri agresionin e ti në Liban, rezistenca libaneze është e gatshme të përgjigjet në nivelin më të lartë, dhe ajo kur nuk do të ndryshoj vendimin e saj për të mbështetur Gazën, tha Sheikh Naim Kasem. Ai pohoi se Hezbollahu mbetet indiferent ndaj kërcënimeve dhe shantazheve izraelite dhe vuri në dukje se grupi i rezistencës libaneze do të vazhdoj të mbështes Gazën dhe të mbroj Libanin. Rezistenca libaneze do të shprehet në fushën e betejës. Ky është ekuacioni ynë, sy për sy dhe dhëmb për dhëmb, tha zvendësekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Një grup senatorësh amerikan i kanë kërkuar presidentit amerikan Joe Biden të ndalojë armatosjen e Izraelit, duke përmendur përpjekjet e regjimit izraelit për të bllokuar ndihmën humanitare për palestinezët në rripin e rrethuar të Gazës. Një senator i pavarur dhe 7 senator demokrat amerikan i dërguan një letër presidentit Biden të hënën, duke vënë dukje se administrata e tij kishte shkelur një pjesë të një ligji që ndalon ndihmat ushtarake të shkojnë në çdo vend që bllokon ndihmat humanitare. Senatori i pavarur amerikan Bernie Sanders dhe 7 senator demokrat thanë në letër se ndërhyrja e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në operacionet humanitare ka penguar që ndihma amerikane të arrijë popullsinë e Gazës në një mënyrë të sigurt dhe në kohë. Matej Sanders tha: Izraeli nuk ka në asnjë mënyrë të drejtën për të shkuar në luftë kundër të gjithë popullit palestinez. Grupi i senatorëve amerikan thanë se ata donin që Biden të ndalonte furnizimin me armë për regjimin izraelit, i cili ndërhyn në ndihmën humanitare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky grup senatorësh tha se ndërhyrja e Netanyahut në operacionet humanitare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës shkel aktin e korridorit të ndihmës humanitare. Ata gjithashtu i kërkuan presidentit Biden t'ia bëjë të qartë regjimit izraelit se dështimi për të hapur menjëherë dhe në mënyrë dramatike aksesin humanitar dhe për të lehtësuar dërgesat e sigurta të ndihmave në të gjithë Gazën, do të çojnë në pasoja të rënda siç specifikohet në ligjin ekzistues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këta senatorë thanë se katastrofa e tanishme humanitare që po shpalloset në rripin e Gazës është e pa precedent në kohët moderne. Forcat detare iraniane, ruse dhe kineze ka nisur një stërvitje të përbashkët në gjirin e Omanit mes tensioneve të rritura në rajon për shkak të luftës në Gaza. Stërvitjet detare të quajtura Ripi i Siguris Detare 2024 filluan të martën dhe do të përfshin edhe më shumë se 20 anije, anije logjistike, anije luftarake dhe helikopter detar nga të tre vendet. Sekretari i shtypit i stërvitjeve të përbashkëta tha në një deklarat se kryqëzori rus Varjag dhe fregata ruse Marshal Shaposhnikov do të marrin pjesë në stërvitjet e përbashkëta së bashku me destroyerin kinez Urumqi dhe fregatën raketa helse kineze Lini, si dhe 10 anije luftarake iraniane. Admirali Mustafa Tajuddini, zëdhënës i stërvitjes së përbashkët, tha gjithashtu se manovrat do të zhvillohen në një zonë të gjerë prej 6600 miljesh detare në veri të Oqeanit Indian. Ai vazhdoi duke thënë se qëllimi i stërvitjes së përbashkët është të forcojë sigurinë e tregtisë ndërkombëtare detare, duke luftuar piraterin dhe terrorizmin detar. Nga ana e saj, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se stërvitjet e përbashkëta që do të zgjasin deri të premten do të fokusohen gjithashtu në mbrojtjen e aktivitetit ekonomik detar. Në mënyrë të ngjashme, Ministria e Mbrojtjes e Kinës tha se stërvitjet e përbashkëta kishin për qëllim ruajtjen e përbashkët të sigurisë rajonale detare. Ministri i Jashtëm i Suedis Tobias Billström tha se Stokholmi është kundër vendosjes së bazave të NATO-s në këtë vend. Suedia kohë fundit u bë antare e organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut. Sigurisht, institucionet e NATO-s do të punojnë në Suedi, por ne nuk duam bazat të përheshme të aleancës në territorin tonë, tha ministri i jashtëm suedez në një intervistë për mediat turke të publikuar të martën. Kryeministri i Suedis Ulf Kristersson ka thënë se hyrja e Suedis në NATO është një fitore për lirin. Suedia ka bërë një zgjedhje të lirë, demokratike, sovrane dhe të bashkuar për të antarësuar në NATO, shtoi kryeministri suedez. Ndërkohë, Rusia e sheh antarësimin e Suedisë në NATO si një kërcënim për stabilitetin rajonal. Presidenti rus Vladimir Putin më herët tha, sa i përket zgjerimit të aleancës Atlantikut të Veriut, ky është një problem që po krijohet për mendimin tim artificialisht për interesat e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rusia nuk ka probleme, por zgjerimi i infrastrukturës ushtarake të NATO-s në territorin e këtij rajoni sigurisht që do të shkaktojë reagimin ton, shtoi presidenti rus Vladimir Putin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, pas inaugurimit të qendrës shtetërore trajnuese për sigurinë kibernetike, ka thënë se shtetet jo demokratike në Ballkanin Perëndimor janë rrezik për sigurinë dhe paqen në rajon. Sipas kryeministrit të Kosovës, dallimi etnik nuk është ai që shkakton konflikt, por autokracia në Beograd e ndërlidhur me despotizmin në Moskë. Konfliktet nuk janë ndëretnike, nuk është dallimi etnik ai që shkakton konflikt, por është autokracia në Beograd e lidhur me despotizmin në Moskë. Ne kemi paralajmëruar ka herë që shtetet jo demokratike edhe në rajonin ton, jo vetëm në lindjet të Evropës, janë rrezik për sigurinë dhe paqen. Natyrisht që këtë gjë, holësisht dhe thellësisht, si Shtetet e Bashkuara nuk mund ta di askush. Ajo çka bëjmë ne është se përgatitemi maksimalisht me krejt çka mundemi dhe dim, andaj përuruam këtë qendër shtetërore për siguri kibernetike, për trajnimet të cilat do të merren dhe do të ofrohen aty, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. A i theksoj se integriteti teritorial, sovraniteti dhe siguria e qytetarëve do të jenë të pacënueshme pavarësisht kush e kërcënon atë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183. Selam dhe përshëndetje për Ramazanin, përshëndetje për muajin e Zotit, për muajin e mëshirës, muajin e faljes, muajin e shfrytëzimit të rasteve dhe mundësive të reja, përshëndetje dhe mirëseerdhët në muajin me plot mirësi dhe begati të Ramazanit. O ju që besuat, agjërimi është obligim për ju, ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183. Këto janë fjalët e Zotit për ju. Nuk ka dyshim se detyrë e robërve para urdhrit hynor është në shtrim dhe asgjë tjetër, mirë po Zoti i madhëruar ka dëshiruar që njeriu me të menduar dhe racionalizëm të manifestoj robrinë e vetë para Zotit. Prandaj, ai, kur të japë një urdhër, sjell edhe urtësin e ti në qoqërimin të ati urdhri hynor. Manifestimi robërisë e njeriut me vullnetin e lirë dhe me racionalizëm është pikërisht ajo karakteristik e cila i ka dhënë superioritet njeriut në krahasim me ëngjëjt. Kjo është pikërisht ajo të cilën e dinte Zoti, kurse ëngjëjt nuk e dinin. Zoti i madhëruar, urtësinë e agjërimit e prezanton element që forcon devotshmërinë. Devotshmëri do të thotë mbrojtje vetvetes përballë dëmeve të mundshme, ashtu si kurse luftëtarët marrin në dorë mburojen për të mbrojtur veten dhe veshin parzmoren e luftës, edhe besimtarët marrin në dorë mburojen e agjërimit dhe veshin armaturën e devotshmërisë për të mbrojtur përballë dilemave të djajve. Një jetë e cila nuk ndjek një qëllim të përcaktuar dhe përfshihet nga një kaos i madh, nuk është një e llojit të njerëzit. Mirë po, një jetë e cila ka qëllim të caktuar, duhet të ketë program të qartë për të realizuar atë qëllim të caktuar. Një alpinist i cili synon të arrijë majën e lartë të bjeshkës, nëse nuk bën një program të drejtë dhe korrekt, me siguri se do ta humbas rrugën dhe ndoshta në këtë humbje të rrugës do të humbas edhe jetën e vet. Prandaj, njeriu nëse nuk e njeh në mënyrë të drejtë qëllimin e vet kryesor, ose nuk ka program të qartë dhe korrekt për arritjen e atij qëllimi, me siguri se do ta humbas rrugën dhe do të shkatërrohet. Në kulturën e Kur'anit të shenjtë, qëllimi i njeriut është një gjë, arritja tek Zoti, pozicionimi në një shkallë dhe në një pozitë në të cilën të mos ekzistojë distancë mes tij dhe Zotit të tij, ndërsa devotshmëria është një program i cili e çon njeriu deri te ky qëllim. Devotshmëri do të thotë perceptimi i kësaj të vërtetë se bota është skenë para Zotit të madhëruar. Njeriu nëse e kupton dhe e percepton pozitën dhe madhësinë e krijuesit të pashoq, atëherë gjithmonë dhe në të gjitha rrethanat do ta shikoj veten në skenë para Zotit dhe kjo prani pranë madhërisë së Zotit të lartësuar na largon ne nga mëkati dhe na inkurajon ne që të nështrohemi para urdhrave hyjnor. Kjo është pikërisht ajo devotshmëri, një gjendje mes frikës dhe shpresës, frikës nga dënimi hyjnor dhe shpresës për mëshirë dhe falje, shpresë kjo që ka më shumë përparësi ndaj hidhërimit dhe dënimit të Zotit të madhëruar. Agjërimi në mënyrën e tij më të thjeshtë do të thotë heqja dorë nga ngrënia dhe pirja dhe heqja dorë nga plotësimi nevojës më elementare dhe më të thjeshtë të trupit. Mirë po, në të vërtetë është agjërimi një ushtrim për të forcuar vullnetin dhe vendosmërinë e njeriut përballë dëshirave trupore dhe dëshirave të egos, dëshira këto të cilat nëse do të plotësohen gjithmonë dhe për herë në mënyrë pozitive, jo vetëm që nuk përfundojnë kurrë, por ato do të shtohen për çdo ditë më shumë. Shtimi këtyre dëshirave materiale dhe të kësaj bote dhe përpjekjet e pandalshme të njeriut për t'i plotësuar ato e fusin jetën në një kaos të thellë dhe të gjerë dhe do të na pengojnë neve që të arrijmë deri në qëllimin ton kryesor. Muaji i shenjtë i Ramazanit është një ushtrim për një jetë më të disiplinuar dhe në përputhje më shumë me ligjet. Një jetë racionale është ajo në të cilën çdo dëshirë plotësohet në pa të mas, sa që ta afrojë njeriun më shumë pranë qëllimit të tij dhe plotësimi dëshirave të mos bëhet pengesë. Në këtë jetë, mendja e njeriut në mënyrë autoritare e vendos çdo gjë në vendin e vet dhe në asnjë mënyrë nuk lejon asnjë gjë që të shkel kufijt dhe masat e veta. Kjo është pikërisht kuptimi i drejtësisë. Një njeri i cili mund ta vendos drejtësinë me sukses në botën e tij të brendshme, me siguri se ai njeri do të veprojë në po atë mënyrë dhe në shoqëri. Prandaj muaji i shenjtë i Ramazanit është një përballje për të arritur në drejtësinë sociale. Imam Jafar Sadiku a.s. ka thënë, Zoti i madhëruar e ka bërë obligim agjërimin në mënyrë që në përmjet agjërimit të vendoset një barazim mes të pasurit dhe të varfrit. Të dashur, tani ka ardhur muaj i bekuar i Ramazanit, një muaj ky i cili është muaj i Zotit dhe Kurani i shenjtë e ka quajtur këtë muaj Shehrullah, që do të thot muaj i Zotit. Të gjithë muajt janë të Zotit, mirë po, muaj i bekuar i Ramazanit dallon dhe superioritetin më të madh ndaj muajve të tjerë, e ka pikërisht ky muaj. Të gjitha natët janë të Zotit të madhëruar, mirë po vetëm një natë që është quajtur nata e Kadrit, e cila është një prej natëve të bekuara të Zotit, është e tillë. Ramazani është muaj i gostis, një gosti kjo, që mikpritës i saj është krijuesi i gjithësisë. Ai është më i mëshirshëm i të gjithë mëshirshmëve. Besimtarët musliman anë mban botës, duke filluar nga gjysma e muajit Shaban, fillojnë ta përgatisin veten për të pritur muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe që nga gjysma e muajit Shaban, duke agjëruar, fillojnë ta mirëpresin muajin e bekuar të Ramazanit. Sipas ajeteve të Kur'anit të shenjtë, në bazë të transmetimeve fetare, Zoti i madhëruar në muajin e bekuar të Ramazanit ka vendosur shumë bekati të cilat duhet të shfrytëzohen nga besimtarët. Muaji i bekuar i Ramazanit i çdo viti është një copë e parajsës që Zoti i madhëruar e vendos atë në ferrin përvolues të kësaj bote materiale. Dhe në këtë mënyrë na jep neve një rast dhe mundësi që të ulemi rreth kësaj sofre hyjnore dhe në këtë muaj të shenjtë dhe të hyjmë në parajsë. Disa prej njerëzve në po ato 30 ditë hyjnë në parajsë dhe disa të tjerë, fal begatisë së këtyre 30 ditëve, nuk e neglizhojnë dhe nuk e harrojnë kurrë parajsën e Zotit, edhe gjatë ditëve të tjera të vitit, dhe për të gjithë jetën e vet kryejnë veprat e tyre në këtë botë, duke vështruar efektin dhe rezultatin e tyre në botën tjetër. Fillimi i muajit të bekuar të Ramazanit në të vërtetë është një festë e madhe për besimtarët musliman. Prandaj, e meritojnë që besimtarët ta urojnë njëri tjetrin për këtë muaj dhe të inkurajojnë njëri tjetrin që të shfrytëzojnë sa më shumë rastet dhe mundësitë e këtij muaji. Kjo është për arsye se ky muaj është muaj i gostisë hyjnore. Në këtë muaj vetëm besimtarët dhe ata të cilët e meritojnë të hyjnë në këtë gosti mund të ulen rreth sofrës fisnike dhe bujare të Zotit të Madhëruar. Natyrisht, sofra e mëshirës së përgjithshme, të fistikërisë dhe të bujarisë së Zotit të Madhëruar është e shtruar dhe e hapur për të gjithë njerëzit dhe të gjitha qenjet dhe krijesat e botës e shfrytëzojnë begatin dhe mirësinë e kësaj sofre hyjnore. Mirpo, në muajin e bekuar të Ramazanit, sofra e veçantë dhe speciale e Zotit të Madhëruar është për ata të cilët e pranojnë ftesën për gostinë e Zotit të Madhëruar. Ajeti 5 i surës Hamd në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm nga ti kërkojmë ndihmë", të cilin e lexojmë për çdo ditë në 5 kohët e namazit. Është pikërisht për këtë qëllim që t'i kujtojmë njeriu dhe t'i tërheqim vërejtja atij që gjithnjë të jetë i preokupuar me ndërtimin e vetës dhe duke adhuruar Zotin e pashoq, vetëm prej ti të kërkojnë ndihmë në këtë botë. Mirë po, duke marë parasysh faktin se problemet dhe mirësit dhe vështirësit e përditshme mund të bëjnë pengesë që njeriu ta kujtoj dhe ta përmend Zotin e Madhëruar. Zoti i Madhëruar e ka vendosur muajin e Ramazanit si një rast dhe mundësi që robërit e Zotit të mendojnë për lidhjen e tyre mes vetes dhe Zotit. Zoti mëshirshëm, i cili me çfarëdo lloj preteksti e fton robin e vet që të kalojë rrugën drejt Zotit, e ka vendosur muajin e bekuar të Ramazanit, një rast të çmuar, në mënyrë që robërit të afrohen më shumë pranë Zotit të Madhëruar.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah. Allah, ya Allah, subhanallah, Allah, ya Allah, walhamdulillah. Allah, ya Allah, subhanallah, Allah, ya Allah, walhamdulillah.
Kurani i Shenjtë është një fjalë e Zotit të Madhëruar, i cili për të gjithë njerëzit ka mesazh të lumturisë dhe udhëzimit për të gjithë. Prandaj, Kurani i Shenjtë mund të plotësojë kërkesat dhe nevojat e shoqërive njerëzore në të gjitha aspektet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe t'i udhëzojë njerëzit drejt rrugës më të drejtë. Nëse njeriu e përdor mendjen e arsyen e vet me brendësinë e pastër për të perceptuar të vërtetat dhe mësimet e Kur'anit të Shenjtë, me siguri se në të do të gjejë të gjitha të vërtetat në lidhje me njeriun dhe rrugën e lumturisë. Prandaj, pikërisht për këtë arsye e vërejmë se Kur'ani i Shenjtë, për shekuj me radhë, me premtimin hyjnor, ka mbetur i mbrojtur dhe tani ka në vendin e vet dhe në zemrat e njerëzve në mënyrën më të shkëlqyer dhe më të ndritur për ta shfaqur veten. Në të vërtetë, ky libër i Madhëruar është një përmbledhje rregullash për t'i dhënë në rend dhe disiplinë jetës njerëzore dhe përmban një urdhëresë dhe program për një jetë me dinjitet. Kurani i Shenjtë është krenari për besimtarët musliman dhe zbatimi i urdhëresave kuranore bëhet shkak për zhvillimin dhe lulëzimin e diturisë të mendjes. Njerëzimi në shekujt e parë të Islamit, fal begatisë së zbatimit të Kur'anit të Shenjtë, ka shënuar një ndryshim dhe zhvillim të madh në fushën e shkencës, të moralit dhe të progresit të shoqërisë. Njerëzit të cilët nuk din asgjë në lidhje me një jetë krenare dhe me dinjitet, në ndritën e mësimeve jetëdhënëse të Kur'anit të Shenjtë, brenda një periudhe të shkurtër kohore, arritën në një zhvillim të madh dhe ngritën lart flamurin e shkencës dhe të civilizimit. Një ditë një person bëri një gabim, shkoi pran Imam Aliut alayhi salam dhe kërkoi që të ndëshkohet për këtë gabimin e bërë. Imam Aliu alayhi salam tha: "Sa di nga Kurani i Shenjtë?" Ai person e lexoi një ajet nga sure Bakare e Kuranit të Shenjtë. Imam Aliu alayhi salam tha: "Ty po ti fali për hir të surës Bakare." Në këtë mënyrë Imam Aliu alayhi salam i cili në zbatimin e urdhërezave kuranore ishte njëri shumë i sakt dhe me ndjeshmëri të lartë, kujtoi rëndësinë e përftimit nga ajetet kuranore. Imam Aliu a.s. e fali një person që kishte bërë gabim, në mënyrë që në dritën e ajeteve të Kuranit të shenjtë, ai të filloj një jetë më të mirë. Tani muaj i shenjtë i Ramazanit është një rast shumë i mirë për të njohur sa më shumë me mësimet e Kuranit të shenjtë. Leximi i Kuranit të shenjtë, librit më të përkryer dhe më të fundit qiellor, është manifestimi më i mirë i vetëdijësimit dhe informimit në këtë muaj dhe është rekomanduar shumë që gjatë këtij muaji të lexohet dhe të reflektohet më shumë në Kuranin e shenjtë. Kurani i shenjtë, në ajetin 185 të surës Bakare, thotë: Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin e zbritu Kurani, që është udhëzim për njerëzit dhe përmban argumente për udhëzim dhe për dallimin e të vërtetës nga e pavërteta. Hapësir. Tani një freski tjetër nga mirësia hyjnore ka ardhur drejt nesh, ka ardhur pranvera e Ramazanit, edhe pse në çdo mëngjes zgjimi nga gjumi dhe ngritja nga shtrati i fjetjes është përsëritje disa herë jetës, mirë po në agimin e ditës së parë të muajit Ramazan, jeta fillon me një ngjyrë dhe aromë tjetër, frymëngjere e freskët dhe një lagështi e pastër dhe mëshira jote i jep gjallëri zemrave të zhytura në neglizhencë dhe në harres. Në rrethana të tilla e përshpëritim këtë dua të bukur të Imam Xhafer Sadikut a.s. nga Helibeti a.s., i cili në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit ka thënë: O Zot, tani erdhi ky muaj i bekuar, Ramazani, një muaj ky në të cilin e zbritu Kurani për udhëzimin e njerëzve, i cili është argument i qartë për udhëzim dhe për dallimin e të vërtetës nga e pavërteta. Na jep shëndet ne në këtë muaj dhe na bëj këtë muaj shëndet e paqe për ne dhe na jep mundësinë ne që të kalojmë me shëndet, mirësi e lehtësi këtë muaj.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni fihi 'ala siyamihi wa qiyamihi wa jannibni fihi min hafawatihi وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
O Zot, në këtë ditë më ndihmo në agjërim dhe në namaz dhe më largo nga rëshqitjet dhe gabimet dhe gjithnjë më furnizo për përmendjen e emrit tënd. Të përbej në suksesin që na dhuron, o udhëzuesi të humburve.
Emruz e i kader tani nëm kon të jari, bër ruz e dari ha vë bër shab zende dari, az ar gunah o lagzeshi durem be ferma, ذکرت همیشه در زبانم سازاری تو حالی گم گشتگان روزگاری تو حالی گم گشتگان روزگاری.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për largpamësinë dhe thamë se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njerëzit besimtar tek Zoti është largpamësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të largpamësisë. Në ndihni në vazhdim. Largpamësia nuk mund të arrihet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu largpamës para se të kryej çfarëdo lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjithë aspektet e atij veprimi. Imam Aliu a.s. në urtësin 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar largpamësin dhe thot: largpamësia është futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njeriu largpamës me mendje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmerr iniciativë për të kryer një veprim. Ai merr parasysh të gjithë mundësitë dhe i vlerëson në mënyrë të drejtë të gjithë pasojat e atij veprimi, si dhe rezultatet e përgjithshëm të punës së tij. Imam Xhafer Sadiku a.s. këtë lloj të trajtimit të çështjeve e konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njerëzit dhe ka thënë: largpamësia është drita që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njerëzit. Baharul Anwar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri largpamës nuk i sheh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësitë dhe me kujdes të plot. Në të vërtetë, një person largpamës është një njeri i kujdesit, prandaj nuk ndërmerr një veprim pa i marrë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është largpamës është më pak njëri i rrezikut dhe i hamendjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu a.s. ka vlerësuar besimin e pavend është kundërshtim me largpamësinë dhe ka thënë: të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me largpamësinë. Gurarul Hekam va durarul kelam. Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është theksuar shumë kujdesi i largpamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Huxhurat në Kur'anin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim, se njeriu nuk duhet të veproj pa pasur kujdes.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Largpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njeriu largpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në largpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për largpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu a.s. në një rast të largimit nga largpamësia e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul Hekam va durarul Kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një vërtet e pëlqyer në fen islame. Mirpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një vërtet i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriut. Imam Aliu a.s. vlerëson se trimëria pa kujdes dhe largpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i guximshëm, i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu a.s. thot: ai i cili e ndjek largpamësinë një veprim është i suksesshëm dhe ngatnjëmtar, kurse ai i cili e shkel dhe anashkalon largpamësinë ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar, nuk ka pasur trimëri. Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme, nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i qortuar. Largpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit, prandaj çfarë do lloj ekstremizmi në të, është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Askeri a.s. në lidhje me këtë ka thonë, për largpamësin ekziston kriteri veçantë, dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse largpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Largpamësia është një gjendje, efektet dhe dobitë e saj janë të shumta në jetën e njeriu. Dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu a.s. vlerëson se largpamësia është kapitali i njeriu dhe thot, largpamësia është kapitali i njeriu ndërsa dobësia dhe mundje lehtësia e çojnë në shkatërim njeriu. Prandaj nëse një person nuk ka largpamësi, duhet të pranoj se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura, e të hidhura, të cilat do t'a largojnë atë nga qëllimi i vet. Ndër efektet dhe dobitë e tjera të largpamësisë, mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjithë aspektet e një veprimi dhe me largpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe reflektimin e pasojave të afërta e të largëta të atij veprimi. Ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm, e do të tregoj vendosmëri të fort për të realizuar qëllimin në përmjet ati veprimi. Në po atë mas që reduktohet largpamësia një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërin dhe vullnetin e ti. Imam Aliu a.s. në një rast ka folur për relacionin e vendosmëris dhe vullnetit e njëriot dhe ka thonë, ai i cili ka më pak largpamësi do t'i dobësohet më shumë vendosmëria dhe vullneti i tij. Gurarul hekam va durarul kelam. Prandaj në po atë mas sa shtohet largpamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti i njeriu në këtë mënyrë. Do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga largpamësia e njeriu.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të largpamësisë. Nga pikpamja i Mamaliut a.s. largpamës është një njëri të cili nuk e mashtrojnë zbukurimet e kësaj bote, që ai të tregoj neglizhencë ndaj veprimit për botën tjetër. Njëri u largpamës pavarësisht se është një njëri që tregojë të kujdesshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe për vlerën e kohës. Ai e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt si kur era, do të thot ashtu si kur që vijnë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt një person largpamës është një njëri bujar dhe fisnik për të nesërmen e ti në ditën e kiametit. Si pas thënjës e Imam Aliut a.s. largpamës është ai i cili fal nga ajo çfarë ka në dorë dhe nuk e lë punën e sotme për nesër. Gurarul hekam va durarul kelam. Sigurisht për krahë kësaj bujarie dhe falje, ai është i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliu a.s. në një përkufizim tjetër të njeriut largpamës thotë, largpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim. Gurarul hekam va durarul kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve largpamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë karakteristikë ka thonë, njeriu më largpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve. Imam Aliu a.s. gjithashtu ka thonë, largpamës është ai i cili kur t'i zbresin të gjithë të mirat, e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vet.
Ya Maulana salli daima tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.